Dobro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Mitrovici mirno, posle jučerašnjih sukoba, policija zna gde se ko nalazi, kaže povodom navoda da je Kosmajac napustio zemlju, ministar Stefanović. Iračke snage bezbednosti prepustile još dva grada ekstremistima, u Brazilu danas, Holandija, Čile i Australija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko od 22. Počinje teniski turnir u Wimbledonu, u Srbiji danas i sutra maksimalno oko 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte sa Ibarskog mosta u Mitrovici, jedan od onih koji je učestvovao u jučerašnjim protestima nam je rekao: protestujemo zato što smo nezadovoljni. Od 1999. nama su kuće u severnom delu grada zapaljene. Živimo po podrumima na jugu i plaćamo 170 evra kirije. Ovako više ne može. Analizirat ćemo i zbog čega je osjećanje beznađa sve prisutno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Psiholozi Jelena Vlajković i Ibrahim Prohić u posljednjem izdanju Mosta su zaključili:
ljudi u Srbiji žive sve gore. Očekivanja koji su imali, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo.
Onoga trenutka kada u jednom društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana da se osjećaju nemoćni, onda je jasno da se radi o društvenoj patologiji.
Povešćemo vas i u Krupanji, gde se šteta od klizišta uklanja, dok meštani prepričavaju zbivanje u danima kada su im kuće naprosto odnete.
Prvo sam video da kuća je počela se sruši. I onda smo preneli stvari u drugu kuću, misleći da ona neće. Međutim, i ta druga kuća je prepucala sva i krenula i ona zemlja na nju i sve.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. jun sledi pregled vesti. Mirno je u Mitrovici posle jučerašnjih sukoba demonstranata i policije. Pripadnici kosovske policije i Euleksa razbili su na manje grupe i potisnuli ka sporednim ulicama demonstrante koji su protestovali zbog ponovnog postavljanja barikada na mostu u vidu bentonskih žardinjera koje su pak na drugoj strani pod kontrolom Srba nazvane Park Mira. Bilans sukoba je 13 povređenih pripadnika policije Kosova, 4 zapaljena vozila i 5 privedenih. 10 građana je zatražilo medicinsku pomoć, a povređeno je i 3 novinara. Na glavnom Ibarskom mostu i dalje su stacionirani pripadnici američkog KFOR-a, sa severne strane mosta nalaze se pripadnici kosovske policije i Euleksa. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, komentarišući medijske natpise da je Dragoslav Kosmajac, koji se dovodi u vezu sa trgovinom narkoticima, napustio zemlju, rekao je da policija zna gde se ko nalazi.
Raspolažemo svim činjenicama i upravo iz razloga da ne bismo napravili bilo kakvu grešku i u istrazi u koracima, ne mogu da vam kažem bilo kakav konkretan podatak, zato što to jednostavno ne bi bilo korektno, ne bi bilo u redu. Ali da znate da znamo sve činjenice, znači gde se ko nalazi i sve ostalo.
Bivši šef policije, aktuelni ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je da je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić odgovoran za loše stanje u vrhu srpske policije. Upitan da prokomentariše Tadićevu izjavu da Dačić kao bivši ministar unutrašnjih poslova mora da snosi odgovornost zajedno sa smenjenim načelnicima policije, Dačić je Tadića optužio za licemerje. Ako neko ima odgovornost, ima je Tadić, jer je Demokratska stranka dok je bila na vlasti štitila policijski vrh od promene. Oni su rukovodili policijom preko Saveta za nacionalnu bezbednost i Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, kazao je Dačić za današnje izdanje dnevnika Danas. Posle skoro 2 godine suđenja u bivšem sudu u Novom Sadu, danas će biti izrečene presude za slučaj Kontrast. U požaru u diskoteci Kontrast 1. aprila 2012. godine život je izgubilo 6 ljudi. Direktor z Kancelarije za obnovu Srbije Marko Blagojević izjavio je da će konačna šteta od poplava biti poznata do 9. jula, obnova oštećenih kuća počeće u julu, a trebalo bi da bude završena do septembra.
Mi ćemo tu procenu imati 9. jula. Izveštaj o proceni potreba koje proističu iz poplava treba da bude gotov tada. Koje su to mere koje država mora da preduzme da nikada više ne bi nastupila takva nesreća kakva je Srbiju zadesila?
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Rumuniji sa premijerima Gruzije, Moldavije, Češke, Slovačke i Rumunije. Kako je saopšteno, bilo je reči o što skorijem integrisanju zemalja regiona u Evropsku uniju, o evropskim i regionalnim pitanjima i situaciji u istočnom susedstvu. Irački ekstremisti ubili su 21 osobu u sukobima koji su posljednja dva dana trajali u gradovima Rava i Ana na zapadu države. Ubistva su se dogodila pošto su bezbednosne snage napustile ta dva grada i otvorile pobunjenicima put da ih zauzmu. Kako je iz vojske objašnjeno, povlačenje vojnih jedinica izvedeno je zbog pregrupisavanja snaga. Irački ekstremisti koji su nasilno zauzeli više teritorije u Iraku mogli bi da dobiju na snazi i destabilizuju druge zemlje regiona, izjavio američki predsjednik Barack Obama. Talibani su pustili na slobodu 33 univerzitetska profesora i studente koje su oteli pre skoro dve nedelje na istoku Afganistana. Zamjenik guvernera u provinciji Khazani, Mohamed Ali Ahmadi, rekao je da su taoci oslobođeni noćas i rano ujutro, pošto su u njihovom puštanju posredovale plemenske starešine u toj oblasti i osoblje Crvenog krsta. Sjedinjene države su objavile da su izdvojile vojnu pomoć vrednu 575 miliona dolara namijenjenu Egiptu, koja je bila zamrznuta od svrgavanja sa vlasti predsjednika Morsija prošle godine. Rekordna zaplena heroina u Grčkoj. Zvaničnici obalske straže saopštili su da su otkrili gotovo tonu heroina u jednom skladištu u istočnom predgrađu Atine. Droga je prokrijumčarena brodom Nura One, a ukrcana je na vodama između Omana i Pakistana. Muškarac koji je upao na teren tokom utakmice Nemačke i Gane na svetskom prvenstvu u Brazilu je simpatizer nacista, navodi se u izveštaju koji će danas biti poslat Svetskoj fudbalskoj federaciji. Nepoznati muškarac je upao na teren, prekinuo utakmicu dok je na grudima ispisao inicijale pozdrava Heil Hitler, a na leđima SS, oznaku nacističkih formacija. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas na dnevnom redu dve utakmice trećeg kola grupe B počinje od 18 sati kada će se suočiti reprezentacije Holandije i Čila kao i Australije i Španije. Potom od 22 sata dve utakmice trećeg kola grupe A Kamerun Brazil odnosno Hrvatska Meksiko. Ovo je posljednja šansa Hrvatskoj za ulazak u osminu finala. U osminu finala plasirali su se juče fudbaleri Belgije pošto su u Rio de Janeiro pobedili Rusiju sa 1:0 kao i fudbalska reprezentacija Alžira koja je u Portu Alegreu u izuzetnoj utakmici sa 4:2 savladala Južnu Koreju. Sjedinjene države i Portugal odigrale su u Manausu nerešeno sa 2:2 i ostale u igri za plasman osminu finala. Takmičenje na trećem Grand Slam turniru u sezoni Wimbledonu počinje danas.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na ovom mjestu vraćamo se u Mitrovicu. Pripadnici KFOR-a kosovske policije Euleksa obezbeđuju mir na mostu koji spaja sever i jug grada posle jučerašnjih protesta Albanaca zbog ponovnog postavljanja barikada na putu u vidu žardinjera pod imenom, kako to navode na severu grada pod kontrolom Srba, Park mira. Što čujete su snimci sa lica mesta juče, na licu mesta je u ovom trenutku moja koleginica Amra Zainelija. Amra, kažem, jutros je mirno u Mitrovici, imali novi podataka u krajnjem slučaju o stanju onih koji su juče povređeni?
Miloše, dakle, kao što si rekao, noć je u Mitrovici protekla mirno, nije bilo prijavljenih incidenata. Na mostu i u blizini mosta bile su raspoređene snage policije Kosova, Euleksa i KFOR-a. Takva situacija je i dalje. Inače, tokom jučerašnjeg sukoba policije Kosova i policije Euleksa sa demonstrantima povređeno je 13 pripadnika policije Kosova, 10 građana potražilo je medicinsku pomoć, povređeno je i troje novinara, zapaljeno su 4 vozila od koja 2 policije Kosova, jedno Euleksovo i jedno vozilo UN-a. Policija Kosova juče je privela 13 osoba, od koje je 10 zadržano. Sve se ovo desilo dakle u blizini glavnog Ibarskog mosta na južnoj strani Mitrovice. Protesti su počeli oko 15 časova kada su se građani okupili da protestuju protiv ponovnog blokiranja glavnog Ibarskog mosta. Oko 15 minuta situacija je bila mirna, onda je došlo do eskalacije kada su grupe građana pokušale da razbiju kordon policije postavljen na 50 metara od mosta Počeli su da gađaju policiju sa kamenicama, potom i sa kamenjem. Nije prošlo mnogo, policija je počela da na demonstrante ispaljuje suzavac, u tome je pomogao i Eulex. Tada su demonstranti već počeli da pale automobile koji su bili u neposrednoj blizini mosta. Ceo sukob neprestano je trajao oko sat vremena kada su kosovska policija i Eulex sa sve češćim ispaljivanjem suzavcem rasterali demonstrante na oko 300 metara od glavnog mosta. Saobraćaj u Mitrovici je ponovno bio uspostavljen oko 18 sati, dakle 3 sata posle početka protesta. Tokom ovih nemira sam most je čuvao sa južne strane američki KFOR-a, sa severne italijanski. KFOR međutim juče nije reagovao, na severnoj strani nije bilo incidenata i tamo ispred mosta bio postavljen policijski kordon, u blizini su bile okupljene manje grupe Srba. Ovo nasilje juče osudili su visoki zvaničnici Kosova i predstavnici međunarodne organizacije. Predsjednica Kosova Tifete Jahjage je rekla da se problem Mitrovice ne može rešiti nasiljem, a u saopštenju vlade Kosova građani se pozivaju na uzdržanost obzirom da će se, kako su rekli, barikadu uskoro ukloniti. To je upravo i sinoć kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio da ukoliko međunarodna zajednica ne ukloni barikadu, ukloniće je kosovske vlasti. Dakle, jučerašnje demonstracije koje su bile najavljene da će biti mirne, organizovane su u znak protesta na ponovno postavljanje barikade na mostu u vidu žardinjera. Podsjetimo, građani Severne Mitrovice su u noći sa utorka na sredu uklonili barikadu od peska i šljunka, koja je bila postavljena 2011. a da bi samo nekoliko sati kasnije postavili betonske žardinjere popreko mosta. Miloše.
Namreć, čućemo nekoliko ljudi koji su učestvovali u demonstracijama sa kojima si razgovarala.
Se znači kada je to im na to ne dim, kao što na to.
Mi koji živimo preko mosta znamo kako je živeti tamo. Ja živim u Suvom dolu u severnom delu. Ne znam gde živim, da li na Kosovu ili u Srbiji. A ovi političari koji žive južno od Ibra kažu da su oslobodili Kosovo. Neka izađu, neka kažu je li Kosovo do Ibarskog mosta ili do Jarinja. Ovo ovde nije park mira. Mi koji živimo na severu ne možemo više da izdržimo. Proglasili su nezavisnost, kažu da kontrolišu celo Kosovo. Ukoliko je Kosovo do Ibarskog mosta u redu, ali ako kažu da je do Jarinja, onda ne kontrolišu celo Kosovo. Znali smo da će ponovo da postave barikade. Zna se ko ovo radi. Srbi na severu. Ovo su igre. Protestujemo zato što smo nezadovoljni. Od 1999. nama su kuće u severnom delu grada zapaljene. Živimo po podrumima na jugu i plaćamo 170 evra kirije. Kakav je ovo park mira ako betoniraju most? Od rata ništa nemamo. Svi su bez posla. Ovako više ne može. To su nam rekli Mitrovčani, na vezi je moja koleginica Amra Zainelija. Amra, u jednoj rečenici, može li se most na Ibru u ovom trenutku preći, pa makar pešice?
Pa Miloše, znamo da je most blokiran za saobraćaj, ali su trotoari sa strane slobodni za pešače. Sada druga stvar je da li se neko osjeća danas sigurnim da pređe most ili ne.
Hvala, Amra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kršenje primirja u Ukrajini. Ukrajinska nacionalna garda nastavila je da granatira selo u legionu Luganska uprkos objavljenom primirju, saopštila je pres služba samoproklamovane Narodne republike Lugansk. Manji sukobi su zabeleženi u blizini pograničnog punkta Izvarino na ukrajinskoj granici, naveo isti izvor. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je separatiste da ukoliko odluka o primirju ne zaživi, te ako bude zloupotrebljena, rizikuju žestok odgovor države.
Pri svi kritičnosti situacije, u nas sjegodnje je vibir.
Situacija je kritična, pred nama je izbor, rešiti problem mirno ili ratom. Moramo da probamo obe opcije. Primenit ćemo različite scenarije, mirovni scenario ili plan A. A za one koji se nadaju da će primirje dati vremena da pregrupišu svoje snage, treba da znaju da imamo i plan B. Neću iznositi detalje tog plana, zato što verujem da će naš mirovni plan uspeti.
Što je osnovni mirni plan, mirne majbutnje spracuje.
Petro Porošenko, ruski predsjednik Vladimir Putin, pozdravio je potez Porošenko o proglašenju prekida vatre. On je zbivanje u Ukrajini opisao kao veliku tragediju u kojoj svakog dana ginu ljudi, te podvukao da istinskih pregovora ne može biti sve dok se sukobi ne zaustave.
I to što prezident Porošenko objavio o...
Činjenica da je predsjednik Porošenko proglasio primirje je važan deo konačnog rješenja konflikta, verovatno jedan od najvažnijih. Bez toga nemoguće složiti se o bilo čemu. I naravno Rusija će podržavati takva nastojanja.
Rusija bude podržavati te namjerenja.
Vladimir Putin, šefovi diplomatija država članica Evropske unije okupljaju se danas na dvodnevnom zasedanju u Luksemburgu, a glavna tema sastanka biće odnosi sa Ukrajinom i Rusijom. Iz Brisela je najavljeno da će tokom prvog dana sastanka ministarskog savjeta u razgovorima učestvovati i novo izabrani ministar inostranih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mitrovici mirno posle jučerašnjih sukoba. Policija zna gde se ko nalazi, kaže povodom navoda da je Kosmajac napustio zemlju ministar Stefanović. Iračke snage bezbednosti prepustile još dva grada ekstremistima. U Brazilu danas, Holandija, Čile i Austrija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko od 22. Počinje teniski turnir u Wimbledonu. U vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas i sutra oko 30 stepeni. Idemo u Krupanj. Dok inženjerske jedinice Vojske Srbije popravljaju razorene puteve, javno preduzeće Srbija vode obnavlja probijene nasipe na rekama, situacija u Krupnju se postepeno stabilizuje, zabeležio kolega Branko Vučković.
Iako je situacija u Krupnju znatno bolja nego u danima neposredno nakon katastrofalnih poplava i razornih klizišta, ovde se strahuje od svake nove kiše i ponovnog pokretanja padina okolnih planina. Mnogi meštani ne mogu da se vrate u svoje domove, jer je nepogoda uništila 40 kuća. Jedan od njih je i Rajko Nikolić, koji sa četvoročlanom porodicom živi u kući, koja mu je dodeljena na privremeno korišćenje, nakon što je klizište potpuno uništilo njegove dve kuće i sve pomoćne objekte.
Teško je čovjek kad izgubi krov nad glavom kuću i makar gde bio, što kaže ne mogu da opišem. Ni da čovjek poveruje, da veruje da se to dešava. Imam ženu, sina, staju i imam majku, najpreče i... Ovo drugo, valjce, nekako će se prebroditi, ne znam nija. Kažu da sam na spisku tamo u 38 kuća koliko ima.
Rade Grujić, predsjednik opštine Krupanj, kaže za Radio Slobodna Evropa da su sve porodice čije su kuće stradale u poplavama i od klizišta na vreme zbrinute.
Svi ljudi koji su ostali bez krova na glavom su zbrinuti odmah. Dogovorili smo s njima da oni nađu stan ili kuću u kojem će biti smešteni. Oni su to uradili i opština će platiti te njihove stanarine. Znači nije niko bez krova na glavom.
Poplave i klizišta u ovoj opštini sa 17.500 stanovnika procenjena je na oko 500 miliona dinara, a u verifikaciju te procene uključeni su i ekspertski timovi Ujedinjenih nacija. Prema navodima predsjednika opštine, uprkos brojnim problemima, situacija u gradu se ipak postepeno stabilizuje i život počinje da se vraća u normalne tokove.
Struju imaju svi, kompletno praktično svako domaćinstvo, vodovod iz Golubovac i Laze rade, voda je tehnička, stanovništvo se snabdeva iz cisterni i flaširanom vodom iz humanitarne pomoći. 1138 korisnika još bez telefona, bez fiksne telefonije.
Snabdevanje grada prehrambenim proizvodima je normalizovano, humanitarna pomoć i dalje pristiže, a jedino nedostaju volonteri za pomoć pri raščišćavanju ruševina. Građani kojima su vodena stihija i klizajuća brda uništila celokupnu nepokretnu imovinu, još uvek su pod stresom, a slike prirodne katastrofe im se stalno vraćaju.
Prvo sam video da kuća je počas sruši. I onda smo preneli stvari u drugu kuću, misleći da ona neće. Međutim, i ta druga kuća je prepucala sva i krenula i ona zemlja na nju i sve. I onda počelo je vam druge zgrade da obara.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez previše istraživanja može se utvrditi da osjećanje beznađa dominira Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva, u posljednjem mostu radija Slobodna Evropa tragali su za odgovorom na pitanje zbog čega je tako. Dijalog vodio Omer Karabeg.
Gospođo Vlajković, ispitivanja javnog mnjenja u Srbiji pokazuju da su ljudi izrazito nezadovoljni svojim životima i što je najgore, da ne vide perspektivu da će im biti bolje. Otkud taj tako veliki pesimizam?
Pa, verovatno bi trebalo da se začudimo da su rezultati tog istraživanja drugačiji. Naime, posljednjih 20 godina ljudi u Srbiji žive se gore. Očekivanja koji su imali, znači to posle promene vlasti 5. oktobra 2000. godine, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo. Zapravo pokazalo se da nije prepreka bio samo čovjek koji je bio na čelu države i uveo Srbiju u lošu situaciju, već da je ceo sistem bio loš. Posle 5. oktobra svi smo mislili da ćemo vrlo brzo ući u Evropsku uniju i da će odlaskom Miloševića i njegovim odlaskom u Hag ovde krenuti dobra privatizacija, da će se otvarati radna mesta i tako dalje. Međutim, dogodilo se suprotno. Privatizacija je loša, korupcija raste, veliki broj mladih ljudi bez posla, stari ljudi zaboravljeni i nije ni čudo što se ljudi osjećaju iznevereno, prevareno, pesimistički i depresivno.
Gospodine Prohiću, koliko je beznađe, osjećaj beznađa raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to dominantno stanje društvene svijesti. To je svojevrsna individualna, ali i društvena patologija. Dakle, onoga trenutka kada u jednome društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana, da se osjećaju nemoćni, nemoćni da promijene išta u društvu i nemoćni da utiču na svoju individualnu egzistenciju, onda je jasno da se radi o društvenoj patologiji. U BiH je to potpuno jasno, ali hoću da kažem da se ništa bitno drugačije ne dešava ni u susjedstvu. Evo, čuli smo od kolegice Vlajković da je ista situacija u Srbiji, a i u Hrvatskoj nije ništa bolje, pa i vjerovatno i u ostalim državama ex Jugoslavije.
Interesantno je, gospođo Vlajković, da gotovo polovina stanovništva u Srbiji smatra da gore živi od svojih roditelja, a 2/5 veruje da će njihova deca živjeti lošije od njih. Zašto ljudi misle da nema nikakvog progresa, već da samo postoji klizanje nadole?
Pa zato što živi gore. Zato što im roditelji pričaju da u Beogradu nije bilo toliko kriminala, da ste mogli da spavate u parku, na klupi i da vam se ništa ne dogodi. Zapravo ti njihovi roditelji najvjerovatnije idealizuju situaciju koja je postojala kad su oni bili mladi. Pre svega svi pomalo, naravno, žalimo za svoju mladošću i skloni smo da idealizujemo. Ali mogli ste putujete gdje ste hteli. Taj prostor koji je zauzimala bivša Jugoslavija bio je neki zajednički prostor, bilo je osjećanje zajedništva i to su priče koje ti mladi ljudi slušaju. Praktično živjeli smo u jednom društvu, možda je to sve bilo fiktivno, virtualno, nerealno, ali vaša jedna dužnost je bila da učite, da završavate škole i da ćete sasvim sigurno dobiti radno mjesto.
Gospodine Prohiću, da li ljudi u Bosni i Hercegovini smatraju da su njihovi roditelji bolje živjeli od njih?
Da, to je opšte rašireno mišljenje. Ovaj defetizam je jedan realistični stav na postojeće stanje. To osjećanje nemoći ili bespomoćnosti nije nikakva fikcija. To je vrlo racionalna procjena. Da povučem sad paralelu sa onim sistemom koji su ovi prostori živjeli 45. do 90. Uz sve slabosti koje je taj sistem imao i uz ovo što je kolegica Vlajković rekla, idealiziranje, dakle određeno umivanje ili kozmetika toga sistema, ostaju neke nepobitne činjenice. Jedna od njih je, a ona je jako važna, da se to društvo kretalo za razliku od ovih društava koja se već najmanje 15 godina ili 25 godina zapravo ne kreću. I drugo, da je u tom društvu postojala sigurnost i izvjesnost. Ovdje danas, kad kažem ovdje, mislim na takozvani prostor ex Jugoslavije ili prostor jugoistočne Europe. Nema ni izvjesnosti, nema ni sigurnosti. Sa psihološkog aspekta, gore od lošeg stanja je odsustvo perspektive. Čitav niz godina, dakle 2 decenije, možda i skoro 3 decenije, ljudi na ovome prostoru nemaju perspektivu, nemaju osjećanje da se društvo kreće, zapravo oni imaju percepciju vrlo preciznu da se društvo ne kreće i to osjećanje beznađa je gore od postojećeg stanja. Da dodam još na kraju, da prošlost, pogotovo na ovim prostorima, nikad nije istorija. Ona je uvijek faktor koji djeluje u ovome trenutku. Psihološki problem je, posebno na ovim prostorima, što mali broj ljudi živi u sadašnjosti. Oni su ili fiksirani za prošlost, koja je traumatična, ili su projicirani u budućnost, koja je misterija.
Jelena Vlajković i Ibrahim Prohić u Mostu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
7. Međunarodni filmski festival Cinema City otvoren je sinoć u Novom Sadu. Film, prvi film koji je predstavljen domaćoj publici je debitantsko ostvarenje Mine Đukić, Neposlušni. Norbert Šinković prenosi.
Publika koja je prvi put imala priliku da vidi ostvarenje Neposlušni imala je pred sobom pravu dramu dvoje mladih koji se bore sa odrastanjem na tankoj granici prijateljstva i ljubavi. Đukić je pre projekcije rekla da je posebno uzbuđena zbog činjenice da će domaća publika prvi put vidjeti njen film.
Vjerovatno su očekivanja dosta različita od onih koje sam imala kad sam film prezentovala internacionalnoj publici.
Programski direktor festivala Milan Stojanović kaže da osim spomenutog filma, ove godine je selekcija nacionalna klasa posebno interesantna.
Rekao bih da je to raznovrsnost sadržaja, raznovrsnost forme i raznovrsnost žanra. Selekcija nacionalna klasa koja će predstaviti najnovija domaća filmska ostvarenja najbolje oslikava tu karakteristiku festivala i ove godine imamo prilike da vidimo čak jedan dokumentarni film, tu će biti jedan horror film, bit će debitanskih ostvarenja, bit će ostvarenja iskusnih filmskih autora.
Jedan od filmskih selektora Cinema City festivala Petar Protić je istakao da u okviru selekcije najaktuelnijih svetskih ostvarenja pod nazivom 360 stepeni ljubitelji filma imaće priliku da vide 4 ostvarenja sa američkog kontinenta i nekoliko produkcija iz Azije kao i iz Evrope. On je iz ovogodišnje selekcije istakao nemački film Čudna mala mačka kao i 2 japanska filma od kojih je jedan doušnička pesma Tajni agent Reiji adaptiran iz serije japanskih stripova. Međunarodni filmski festival Cinema City ove godine svoje projekcije je organizovao na 10 lokacija. Od tih 2 su na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
3 premijere i 120 filmova, toliko će biti prikazano pred novosadskom publikom tokom Cinema City-a, a ovaj festival je samo jedan od mnogih u letnjoj sezoni koja upravo počinje. Slušamo Dušana Komarčevića.
Exit, Guča, Beogradski festival piva, Nišvil Jazz Fest. Neki su od manifestacija za koje se, na osnovu iskustava iz prethodne godine, očekuje da okupe najviše posetilaca. Ponude, dakle, ne nedostaje, pa smo pitali Beograđane da li su planirali da ovog leta posete neki festival u Srbiji.
Ići ćemo na Exit i na Junfest.
Ja sačuvam za Exit.
Ovo će biti prva godina da ću ići kako treba.
Ići ćemo u Guč.
Ja živim vrlo blizu, iz tog sam kraja, pa dobar je provod i dobro je sve.
Mislite da kod nas u Srbiji ima dovoljno tih letnjih festivala?
Ima dovoljno, ali nisu kvalitetni.
Šta im fali?
Bolji lineup bendova.
Exit Avantura, kako glasi slogan ovogodišnjeg 15. po redu izdanja festivala, već je počela polovinom juna na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde je nastupio američki band Queens of the Stone Age. No, glavni festivalski program traje od 10. do 13. jula i predstavlja aktuelne svetske muzičke zvezde, kaže Jelena Galetin iz Exit Teama. Kao i prethodnih godina, najbrojnija publika na Exitu biće iz Srbije, ali se, dodaje Jelena Galetin, očekuju i posetioci iz regiona i drugih delova sveta.
Dosta ljudi iz Bugarske, Makedonije, Hrvatske, naravno Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i iz najudaljenijih tačaka sveta, sa Novog Zelanda, iz Australije, Južnoafričke Republike, Kolumbije, Rusije.
Osim gitarijade u Zaječaru, koja ima više decenijski staž, ili Šabačkog letnjih festivala na obali Save, na muzičkoj mapi Srbije je i Vrnjačka Banja, gde se već 8 godina održava Love Fest. U ovom gradiću u centralnoj Srbiji se od 7. do 9. avgusta očekuje dolazak prestižnih imena u domenu techno, house i disco zvuka. Mladi hip-hop band Stereo Banana iz Niša već je imao festivalske nastupe, a ovog leta čeka ih koncert upravo na Love Festu. Frontman Stereo Banane Marko Anđelković kaže da su festivali dobar način da mladi bend proširi bazu fanova.
Mislim da je vrlo zahvalno nastupati na festivalima, iskreno, zato što nemaš tu neku obavezu da moraš da ispuniš neke norme koje traže tvoji fanovi, nego dođe tu gomila ljudi, pa znaš ti među gomili tvojih fanova dobiješ i neke nove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširnije ne samo o muzičkim festivalima koji su pred nama, čitajte i slušajte na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti, u Mitrovici mirno posle jučerašnjih sukoba policija zna gde se ko nalazi, kaže povodom navoda da je Kosmajac napustio zemlju ministar Stefanović. Iračke snage bezbednosti prepustile još 2 grada ekstremistima. U Brazilu danas, Holandija, Čile i Australija, Španija od 18 sati, Kamerun, Brazil i Hrvatska, Meksiko od 22. Počinje teniski turnir u Wimbledonu. u Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana u Srbiji kao i sutra očekujte 30 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 23. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.